zāle jau gatava gaida.
Lielās izaļinošās komandas lietas.
Viena no.
Labi. Jaunā ekonomisko lietu tiesa atradīsies vienā no Pārdaugavas tiesas sēkām Rīgā Āgenskalnā, bet tās darbība aptvers visu Latviju. Ar tiesas gatavību šodien iepazinās tiesa administrācijas pārstāvji un nozars ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas. Telpas ir galvenais izaicinājums atlasīt spēcīgus tiesnešus.
Jaunā iestāde, jauna tiesa, viņiem ir ļoti potenciāli veiksmīgs, ne tikai vienkārši ieraksts CV, bet karjeras kāpums, tās savas kvalifikācijas celšana. Šis būs ļoti nopietnas pieteikums tam, ka tas ir augstākās raudzes profesionālās jurisprudencē.
Tiesneša atlase ilgs līdz augusta beigām, un tajā var pieteikties nevien jau esošie tiesneši, bet ik viens jurists, kurš sasniedzis 30 gadu vecumu un vismaz 5 gadus strādājis specialitātē, skaidroties administrācijas pārstāve Anna Skriabina.
Mēs sagaidām atbilstību likumam par tiesu varu un ieinteresētību nemitīgi celt savu kvalifikāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan iesaistīties Latvijas tiesas sistēmas efektivitātes attīstībā un būt gataviem iesaistīties arī starptautiskajā dialogā un starptautiskajās pasākumos.
Pretendentiem piedāvās apmācības jau atlases gaitā, bet pēc sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas varēs iegūt tiesneša statusu, ja tāda vēl nav. Intensīva specializēto tiesneša apmācība turpināsies arī pēc stāšanās amatā, uzsver Skriabina.
Un lietas tiesā netiks pārdalīts no pārējām tiesām, tā kā līdz ar to lietas ienāks ļoti pakāpeniski, un tas sniegs iespēju arī jaunajiem tiesnešiem aktīvāk iesaistīties pašas tiesas gan darba plānošanā, gan lēnām sākt izskatīt lietas.
Jaunā tiesa skatīs, piemēram, komercstrīdus, reiderismu gadījumus, specifiskus finanšu un ekonomiskos noziegumus. To izskatīšana pašlaik pirmās instances tiesās nereti ilgst gadiem, un, kā norāda tieslietu ministrs, neveicina veselīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
Ne tikai civillietās, komerclietās, bet arī korupcijas lietās šī tiesa specializēsies. Nu, tas ir tieši tāpēc, lai mēs tiktu galā ar tādām lietām kā Lemberga lieta, ja, lai tādas vispār nerastos, tik iekavētas ar ļoti dažādiem, bieži vien subjektīviem iemesliem. Un tas viss sakņojās profesionālismā un godprātīgumā.
Diskusijās par specializētas ekonomisko lietu tiesas izveidi iebilda tieslietu padome, norādot, ka tiesneša specializācija ir iespējama arī esošajā sistēmā, un tiesu reforma būtu jāskata plašākā kontekstā. Ministrs gan uzskata, ka jauna tiesa sistēma uzlabos efektīvāk.
Mēs saredzam, ka tās iestādes Latvijā bieži vien, kas ir veidojušās no jauna, ir ļoti labas efektivitātes rādītājas parādījuši. Ja? Mēs varam minēt pirmos 10 smagos darba gadus knāpu, kā tas bija. Mēs varam minēt administratīvās tiesas.
Ministrs vērtē, ka vairums jaunās tiesas lietu specializēto tiesnešu vadībā būtu izskatāmas mēnešu, nevis gadu laikā. Tas būšot solis ceļā uz visu pirmās instances tiesu profesionalitātes stiprināšanu, lai samazinātu pārsaudzību skaitu augstākās instancēs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.